Люмен фідэі, святло веры, гэта назва першай энцыклікі папы Францішка. Яна ўбачыла свет сёння, адрасаваны біскупам, святарам, дыяканам, законнікам і ўсім свецкім. Дакумент, тлумачыць сам папа Францішак, амаль поўнасцю быў напісаны Бенедыктам XVI. У першапачатковы праект цяперашні пантыфік зрабіў некаторы ўнёсак. У сучасную эпоху, як піша папа, калі верыць азначае шукаць, а вера разглядаецца як пагроза для свабоды чалавека, важна давяраць і спадзявацца пакорнай змужнасцю міласэрнай любові Бога, якая выпраўляе скажэнні нашай гісторыі. Надзейны святка веры – гэта Езус, праз якога Бог дзейнічае ў гісторыі. Як і ў рэальным жыцці, мы давяраем архітэктару, фармацэўту, адвакату, бо яны ведаюць рэчы лепш за нас. Таксама ў веры мы давяраем Хрысту, эксперту ў Божых справах. Вера без ісціны не збавіць, піша пантыфік. Застаецца толькі прыгожая казка, асабліва сёння, калі мы перажываем крызіс ісціны, калі чалавек верыць толькі ў тэхналогіі або асабістую праўду, калі, боючыся фанатызму, аддаецца перавага рэлятывізму. Наадварот, вера не з'яўляецца бескампраміснай, веруючы не высакамерны. Ісціна, што зыходзіць ад Божай любові, не навязвае сябе праз насілле, не цісне на асобу, наадварот, робіць магчымым дыялог паміж верай і розумам. Евангелізацыя сёння проста неабходна, піша святы Отец у сваёй першай энцыкліцы. Трэба, каб святло Езуса ззяла на тварах хрысціян і перадавалася з пакалення ў пакаленне праз сведкаў веры. Але асаблівым чынам вера перадаецца праз сакраменты, такія як хрост і еўхарыстыя. Вера адна, напісаў папа, а адзінства веры з'яўляецца адзінствам касцёла. Таксама існуе моцная сувязь паміж верай і асягненнем агульнага дабра. Вера робіць моцнай сувязь паміж людзьмі і ставіць сябе на службу справядлівасці, законнасці і міру. Яна не аддаляе нас ад свету. Калі мы выдаляем яе з нашых асяроддзяў, мы застаемся аб'яднанымі толькі праз страх або асабістую карысць. Вера асвятляе сям'ю, заснаваную на сужэнстве паміж мужчынам і жанчынай, асвятляе асяроддзе маладых людзей, якія хочуць вялікага жыцця, асвятляе прыроду і дапамагае нам паважаць яе, каб знайсці мадэлі развіцця, якія засноўваюцца не толькі на карыснасці або прыбытку, але лічаць стварэнне дарам. Нават пакута і смерць атрымліваюць сэнс у даверы да Бога, піша папа. Чалавеку, які пакутуе, пан не дае вытлумачэння ўсяго, але прапануе яму сваю прысутнасць і суправаджэнне. Не дазволім, каб у нас скралі надзею, не дазволім, каб яе знішчылі скарацечныя рашэнні і прапановы, якія не дазваляюць нам ісці па шляху, размываюць час, ператвараючы яго ў прастору. Час заўсёды перавышае прастору, у прасторы крышталізуюцца праекты, час жа заўсёды накіраваны ў будучыню і мабілізуе, каб ісці з надзеяй, напісаў у апошніх радках энцыклікі «Люмен фідэі» папа Францішак.